Юрист Антон Красов у ефірі Громадського радіо. Ми поговоримо про те, як бійцям АТО уникнути бюрократії під час спілкування з посадовцями. Антон є експертом юридичної сотні і має великий досвід вирішення практичних проблем бійців АТО. Антоне, я б хотіла запитати на початку нашої розмови, яких сфер ці проблеми стосуються?
Взагалі, ми протягом вже 3 років, юридична сотня, я особисто консультуємо бійців АТО. І у них, як ви знаєте, є багато різних проблем в різних сферах, що стосується їхніх прав і пільг. Однак, на 4-му році війни потрібно більш комплексно подивитися взагалі на їхні проблеми. І вирішувати їх більш комплексно. Тому що ми протягом усіх цих років консультацій, ми консультуємо, допомагаємо індивідуально вирішувати певні питання, однак проблем не стає менше. Їх навіть стає більше. Точково певні речі стають кращими, наприклад, як ситуація із отриманням статусу учасника бойових дій. Однак в комплексі проблем дуже багато. І тому ось саме хотів би сьогодні поговорити про комплексні вирішення цих питань.
А якщо йдеться про точкове вирішення цих питань, то от всі фіксуються чомусь на статусі УБД, який відкриває двері до вирішення всього, чого тільки можна. Це, насправді, я так розумію, не так зовсім.
В принципі, це так. У нас є 4 основні ветеранські статуси. Нагадаю, це статус учасника бойових дій, статус інваліда війни, члена сім'ї загиблого та статус учасника війни. Просто справа в тім, що статусу учасника бойових дій особи отримали найбільше. На даний час ця цифра вже сягає 300 тисяч осіб по всій Україні. І, звичайно, що скільки таких людей є більше, набагато більше, ніж інших статусів, тому про це йде мова. І ми розуміємо, що людина, військовослужбовець, може користуватися всіма пільгами тільки тоді, коли він отримав цей статус. А на практиці це означає отримання конкретно посвідчення учасника бойових дій. Саме тому більше приділяється увага цьому питанню. Але проблем потім з реалізацією конкретно пільг на санаторно-курортне лікування, на проїзд, на отримання земельних ділянок, на отримання житла, їх не стає менше. І коли спілкуєшся з учасниками АТО, вони насправді говорять усно ось таку річ, що я потребую реабілітації не після років війни, а після місяців ходіння по колу владних кабінетів. Це їх найбільше турбує і бентежить насправді. І це є велика проблема, тому що за 4 роки війни, яка триває, на даний час у нас є проблеми з адмініструванням саме цих послуг. Це конкретно люди, які консультують учасників АТО, це державні службовці, які надають їм послуги, до яких ті звертаються. І саме ось в цьому полягає найбільша проблема, як на мій погляд. Якщо ми проаналізуємо цю ситуацію, то перш за все, звідки починається шлях реалізації учасника АТО своїх пільг? Як правило, в більшій ступені це стосується тих осіб, які вже звільняються із військової служби. Більшість прав і пільг вони починають реалізовувати саме після того, як вони звільняються, приходять у військовий комісаріат, стають на облік, і далі починається купа незрозумілих питань. Куди йти? До кого звертатися? Які пільги перш за все потрібно реалізувати, а які, можливо, поки що почекають? Ось з цими питаннями учасник АТО стає наодинці. Враховуючи те, що зрозуміло, що після війни у нього не найкращий психологічний стан і є бажання побути з родиною, потрібна конкретна дорожня карта, алгоритм, взагалі, куди нашому учаснику АТО потрібно йти після звільнення.
Я думаю, що для багатьох, до речі, ця ситуація виглядає на перший погляд так, що от повертаєшся з війни і далі все так само, як було до війни. Але дехто стикається зовсім з іншою реальністю.
Так, реальність у кожного вона своя, тому що все це відбувається і переломлюється через призму, звичайно ж, свого досвіду, який людина здобуває. Зрозуміло, що учасники АТО є різними за віком, за своїм світосприйняттям, але всі вони мають певні права. І на даний час комплексна проблема була ще півроку назад, що ми не мали єдиного інформаційного ресурсу, де б учасник АТО міг би зайти, наприклад, в інтернеті, і прочитати, які права він дійсно має і як їх реалізовувати.
До речі, от деякі обласні і міські держадміністрації створюють для реалізації прав і пільг учасників АТО окремі такі, я не знаю, наскільки Це, до речі, сказати, можливо, інформаційні центри, можливо, навіть окремі органи чиновницькі, які займаються виключно їхніми проблемами і питаннями. Наскільки взагалі легальне є створення таких органів і що вони насправді вирішують?
Я зараз плавно підійду до цих центрів, це дуже важливе питання. Я зараз закінчу з інформаційним складовою. Да? Тобто у нас до цього часу ресурсу інформаційного не було. А є така думка у чиновників, що потрібно просто посадити кількох людей або запрошувати спеціалістів у певний кабінет, і до них будуть приходити учасники АТО, і вони їх будуть консультувати. Насправді це не так, тому що для того, щоб учасник АТО взагалі сюди прийшов, в певний орган, потрібно перше – довіра до цього органу, що там дійсно сидять такі ж самі, як вони, наприклад, ці такі ж учасники АТО, які можуть консультувати, або просто юристи, яким вже довіряють, які на практиці довели, що вони можуть щось робити для учасників АТО. Це перше. І цього, як правило, немає. І друге, це має бути певний збірник або на сайті, або у друкованому вигляді, де зібрані всі права і пільги. Ми не дочекались такого зібрання від органів державної влади і створили його самі. Юридична сотня презентувала ось таку пам'ятку учаснику АТО, яку я вам хочу презентувати і подарувати.
Дякую.
Для громадського радіо. Тут зібрані всі загальнодержавні пільги і права для учасників АТО. Дуже важливо, що цей збірник, він досить простий. Ви бачите його графічну форму. Тут зібрані не тільки перелік всіх прав і пільг, але й чіткий покроковий алгоритм реалізації кожного права. До того ж, там написано, куди потрібно йти, які документи потрібно для реалізації того чи іншого права. Наприклад, візьмемо, як потрібно стати учаснику АТО на квартирний облік. Там є порядок, є категорії, які мають право стати на квартирний облік, категорії, які не мають права, і навіть є шаблони звернень і рапортів для військовослужбовців, що теж є немало важливим. Ось цей інформаційний блок і ці пам'ятки ми розповсюджуємо. Таким чином, учасник АТО, вже прочитавши цю пам'ятку, він вже базову інформацію про свої права отримує. Однак, надалі ми зіштовхуємося з тим, що все одно він іде в ті ж самі державні органи і ходить по колу. Управління соцзахисту, міська сільська рада, Держгеокадастр, Пенсійний фонд, Центр зайнятості. І це ще не повний перелік. І ось це ходіння часто буває, затягується на місяці, а то й роки, із конкретного питання. Як уникнути ось цієї бюрократії? На мій погляд, виховувати конкретного чиновника, який порушує права військовослужбовця, звичайно ж, потрібно. Відстоювати свої права, притягати його до відповідальності. Однак, це процес дуже довгий, і дуже не хотілося, щоб ми так зустрілися ще років через 10 і констатували ту ж саму ситуацію. Тому потрібно шукати певні комплексні виходи. Ось якраз він, один із виходів полягає у тому, про що ви казали. Це ось такі центри надання допомоги для учасників АТО. На даний час ці центри формально існують у кожному обласному центрі. Десь вони працюють краще, десь гірше. Однак є величезна проблема. Ці центри не інституалізовано офіційно. Тобто,
відповідно,
що мається на увазі?
От хочу сказати, що зі свого досвіду стикнулася з тим, що у всіх у них різний функціонал і набір питань, якими вони займаються. Вони дуже істотно відрізняються, якщо поглянути там на різні області.
Так, це дійсно так. Тому що, по-перше, у них офіційно, у більшості з них, немає повноважень, які зафіксовані, немає юридичного статусу. А це означає, що ті люди, які там навіть не працюють, а просто допомагають учасникам АТО, вони навіть не є працівниками, вони не отримують офіційну зарплату. І ось така ситуація із цими центрами. Тому, звичайно ж, вимагати щось від центру, як від структури, ми не можемо. У цих центрах є знайомі у мене люди, які там працюють і дійсно допомагають. Це не означає, що ті люди, які там працюють, вони неефективні чи вони погані. Просто центр як структура, вона неефективна на даний час.
Тут ще така, мені здається, для учасників АТО, які от намагаються зрозуміти, хто є за них відповідальним з держслужбовців, така якась не те, що колізія, мені здається, що просто люди можуть задуматися, хто взагалі має займатися учасниками АТО. Це Міністерство соціальної політики, це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, це Міністерство оборони, кінець кінцем, власне, хто за них відповідальний, хто несе відповідальність за те, щоб всі їхні права забезпечувалися.
Ось давайте зараз поглянемо на ситуацію, яка існує на даний час, і взагалі проаналізуємо, що з цим можна зробити. На даний час є в нас такий орган, це Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО, яка знаходиться у підпорядкуванні Мінсоцполітики. Ось конкретно ця служба, вона має опікуватися учасниками АТО в тому числі. І учасниками бойових дій, а учасники АТО є одними із категорій учасників бойових дій. Афганцями вони теж опікуються, до речі, ця служба. Справа в тім, що пропозитивне, скажу зразу. До цієї служби зайшло чимало нових людей за останній час. Я маю конкретно знайомих у цій службі у Львівській області, Дніпропетровській області, Кіровоградській області. Знаю цих людей, які або були учасниками АТО, і їх туди запрошували, або просто є високопрофесійними юристами. І це плюс, тому що такі люди здатні надавати консультації учасникам АТО. На цьому позитив закінчується. Скільки таких людей? До прикладу, в Кіровоградській області працює одна людина на всю область. 10 тисяч учасників бойових дій на Кіровоградську область і один представник державної служби. Додаємо до цього ще певні бюрократичні речі, які потрібно здавати, звіти і так далі, участь в нарадах, як це передбачено законодавством. І як може одна людина, навіть високопрофесійна, високоморальна, консультувати усіх 10 тисяч, які знаходяться не в одному місці навіть, а розкидані по різних районах? Ну, це просто нереально. Тому вихід тут такий. Або ми тоді серйозно працюємо над удосконаленням штату державної служби, розширюємо її, і на її базі тоді створюємо ось таку допомогу для учасників АТО. Тобто має бути, да, прошу.
Мені здається, що от в західних країнах, можливо, частину якоїсь консультативної роботи держава віддала б на аутсорс.
Так, як варіант. Наприклад, у нас в законодавстві навіть передбачається така можливість, як соціальні послуги, які виконуються громадськими організаціями. І я думаю, що взагалі за цим майбутнє. І є громадські організації, в тому числі як юридична сотня, які довели вже за 3 роки, що можуть працювати професійно і комплексно, і держава могла б спокійно виділяти на це фінансування, і щоб не навчати працівників, тому що це все час, гроші, зусилля, а одразу віддавати цю можливість консультування і допомоги для ось таких громадських організацій. Однак на даний час такого немає, повернемось до наших реалій. Тобто ми або удосконалюємо державну службу, і це має бути структура з серйозним апаратом в центрі, плюс на місцях. Мається на увазі, має бути 10-15 осіб, які працюють в обласному центрі, і обов'язково мають бути представники, юристи у районах. Без цього ніяк. Тому що я, будучи в Кіровоградській області, відвідував багато районів, і скажу, що в районах ситуація ще гірша, ніж в обласних центрах.
Ну і це створення великої громісткої державної машини.
Так, однозначно так. Це перший вихід. Є інший варіант. Все ж таки, ось ці центри при обласних державних адміністраціях, вони так чи інакше функціонують. Другий варіант – це все ж таки створення мережі таких центрів. І забезпечення, надання цим центрам конкретних повноважень, не тільки з консультування, але й з допомоги. Щоб це не просто були працівники, які телефонують іншим органам, і ось в такому телефонному праві на просто зв'язках і авторитеті просять допомогти учаснику АТО. Це мають бути конкретні прописані повноваження із надання допомоги учасникам АТО. За принципом єдиного вікна, що дуже важливо. Тому що якщо ми створюємо центри і знову людина починає бігати всіма кабінетами, ну ефективність тоді дуже мала. Це краще, ніж нічого, але цього недостатньо. Тому тоді можна створити таку ж структуру, ці центри, координаційний центр в Києві, І такі ж центри, в принципі, щось схоже, як є з центрами безоплатної вторинної правової допомоги. Є координаційний центр, є регіональні центри, місцеві центри і є бюро правової допомоги у районах. Тому що без знання і без допомоги конкретно у районах і селах ми не оминемо цю ситуацію. Учасникам АТО набагато важче виходити із бюрократичної тяганини саме у найвіддаленіших селах і районах. Там частіше порушення.
Це вже звучить більш привабливо, але насправді ми бачимо ситуацію, яка розвивається з БПД, де обирався новий керівник, і, власне, в цей процес втрутилось Міністерство юстиції. Звичайно, це не тема нашого ефіру, просто я згадала принагідно, оскільки ви БПД згадали, і тут нема жодної гарантії, що аналогічну службу, яка б опікувалася правами учасників АТО, не намагалися б привласнити пізніше якісь інші міністерства.
Такий ризик є. Ми, до речі, з бюро правової допомоги і з місцевими центрами активно співпрацюємо, тому що в них є мережа, і передаємо наші інформаційні матеріали, вони вчаться дечому у нас, тому що юристів, наприклад, у бюро двоє на район. Це теж не так багато, їм теж непросто, але там побудована мережа. Тому ми, звичайно ж, підтримуємо колег із безоплатної вторинної правової допомоги. Далі потрібно просто обрати певний шлях. Ми або створюємо нове міністерство, про що зараз говориться, Міністерство ветеранів, або розширюємо державну службу, яка вже працює, або створюємо наново центри надання допомоги учасникам АТО. Наприклад, ми були з колегами з візитом у Львові, і дуже сподобався нам саме Львівський міський центр надання допомоги учасникам бойових дій. Це комунальне підприємство, яке входить до структури Львівської міської ради, і там працює 15 осіб. Тобто це не було передбачено жодним законодавчим актом, просто сама Львівська міська рада, депутати вирішили створити таке комунальне підприємство. І, звичайно ж, на мій погляд, це зараз є зразок центрів, на які потрібно рівнятися. Починаючи від атмосфери, яка там панує, закінчуючи працівниками, які там офіційно працюють. Працівники, які офіційно працюють, ми маємо розуміти, по-перше, це нормально, коли люди отримують за свою роботу заробітну плату. По-друге, від них тоді можна щось вимагати. Тому обов'язково має бути офіційне працевлаштування. Які там працівники у Львівському міському центрі? Там працюють або учасники бойових дій, або члени їх родин, члени загиблих, або волонтери, які безпосередньо долучені до теми учасників АТО. І це, звичайно ж, розумієте, дуже відрізняється взагалі атмосфера і ставлення від того, що ми маємо в державних органах.
Наскільки стійке правове становище цього центру?
Повністю легальне, стійке. Це структурний підрозділ Львівської міської ради. Це окрема будівля, двоповерхова будівля, де є багато різних гарних таких навіть не кабінетів, а кімнат. І кімнати для юридичного консультування, там працюють психологи, юристи, там є кімнати для проведення різних зустрічей, тренінгів для учасників АТО. Є навіть кімната ігрова для дітей, коли мама і тата приходять і разом з дітками, дітки можуть погратися, поки вони чекають. Там є рецепція, як у готелі, навіть є кухня. Не тільки для самих працівників, але й для учасників АТО, які туди приходять. Словом, занурюєшся у певну нову атмосферу, звідки не хочеться виходити. Я думаю, що якраз на основі ось такого прикладу ми маємо створювати мережу таких центрів.
Антоне, ви згадували, що зараз ходять чутки про створення Міністерства ветеранів. Якщо все ж таки на найвищому державному рівні буде вирішено створювати таке міністерство і, відповідно, від нього вже відгалуджувати мережу центрів з надання правової допомоги учасникам АТО, то я так розумію, що це буде ще одне переформатування тієї системи, яка існує зараз. Що це може вилитись?
Розумієте, справа в тім, що зараз системи, такої от системи надання
все одно немає.
Допомоги її немає. У нас є певні органи, які так чи інакше допомагають, є окремі люди в центрах, які допомагають на волонтерських засадах, але системи немає, тому починати можна або так, або інакше, немає в цьому дуже великої різниці. Головне, щоб це було по суті правильно. Що мається на увазі? Якщо ми створюємо будь-який орган і просто садимо людей, і ці люди будуть навіть хорошими юристами чекати, просто поки до них прийдуть учасники АТО, то це не варіант. комплексна система розуміє під собою кілька важливих речей. Перше – інформування учасників АТО. Ось, хоча б поширення цієї пам'ятки. Потрібно їздити до них в гості, збирати зустрічі, запрошувати їх у формальній обстановці на різні зустрічі, у неформальній обстановці, і повідомляти, розказувати, тлумачити, роз'яснювати, як реалізовувати ті чи інші права. Надалі це просто вже консультування первинне, надалі це супровід, спочатку у досудових інстанціях, далі вже супровід у суді разом із партнерами із безоплатної вторинної правової допомоги. Це, звичайно ж, робота над аналітикою, яку ми проводимо, як громадська організація «Юридична сотня», тобто виявляємо, які є прогалини, які є проблеми на тому чи іншому рівні по реалізації цих пільг.
Антоне, якщо говорити от про ту ситуацію, яка є зараз, як можна обійтися без бюрократичної тяганини, і чи завжди це вдається?
Справа в тім, що ми ж говоримо не про допомогу, наприклад, психологічну, коли може просто психолог допомогти, і для цього не обов'язково створювати таку структуру. Хоча я вважаю, що в таких центрах психологи теж мають працювати разом з юристами. Юриспруденція і право – це така річ, яка невід'ємно пов'язана із державними або муніципальними органами. Тому ми без цього обійтися не можемо. І навіть якщо є кваліфіковані юристи-правники, які можуть за руку провести учасники АТО до правового результату, або взагалі можуть оформити на нього довіреність, на юриста, да, і він зробить все необхідне сам. Однак, все одно, контакт із державними органами, він же ж без нього ніяк, тому що саме там на даний час реалізовуються ті чи інші пільги. Просто можна ось таку концепцію пробивати на загальнодержавному рівні. Це складніше зробити із зрозумілих причин. Можна це робити за допомогою місцевих органів. От, наприклад, як Львів, як інші міста, які почали вже це робити. Вони не чекають від найвищого керівництва, від державних органів, поки ті створюють ось таку мережу, яка дуже потрібна. Вони створюють місцеві центри на місці, у себе. Приймають рішення і створюють. І це цілком нормально. Тому потрібно діяти таким чином, що починати від малого, закінчувати найбільшим. І я закликаю теж учасників АТО, щоб вони розуміли, що без таких центрів ми не уникнемо ось такої бюрократичної тяганини, що це потрібно вперш за все їм, не тільки юристам, які їм допомагають, а вперш за все їм. І громадські організації учасників АТО є досить потужним зараз. Вони вже відчули свою силу, вони мають військовий досвід і, звичайно ж, повинні тиснути і добиватися створення таких центрів в різних містах і обласних центрах. Це важливо перш за все для них самих.
Дуже дякую, Антон Красов, юрист, учасник громадської організації «Юридична сотня».